Aurel dorea să devină preot. Luminița avea de gând să meargă la mănăstire. Amândoi îl căutau pe Dumnezeu și tângeau după o cunoaștere a lui. Cum a răspuns Dumnezeu căutărilor lor, dar și modul radical în care viețile și destinul lor au fost schimbate, puteți afla ascultând mărturia lor, mărturie care se va întinde pe parcursul a două episoade. Ascultați azi în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, primul episod din mărturia familiei Gheorghe, Aurel și Luminița.
Mă numesc Aurel Gheorghe, sunt dintr-o localitate de lângă Târgoviște, m-am născut în Răzvad, la 5 km de Târgoviște, județul Dâmbovița, într-o familie în care părinții mei erau declarați ortodoxi, deși nu practicau religia, mai ales pentru că în vremea regimului comunist lucrul acesta era cumva restricționat. Mama mea era o femeie cu frica lui Dumnezeu, totuși nu putea să ne învețe prea mult. Sunt al cincilea frate din familia mea. Încă de mic am avut dorința să aflu mai mult despre Dumnezeu. Mi-aduc aminte la 12 ani cum îmi puneam întrebarea dacă există ceva dincolo de lumea aceasta, de viața aceasta. Și fiindcă aveam interes, începusem să citesc cărți, începusem să iau contact cu lucrurile mai importante, am decis să merg la biserica din sat să pot afla mai mult, credeam că acolo voi afla despre Dumnezeu. Mi-aduc aminte că de curând venise un preot tânăr care aduna copiii pe lângă el. Și eu am fost unul dintre cei care repede am avansat în a cunoaște practica religioasă și curând am ajuns un apropiat al preotului. Participam la slujbele de duminică, am început să țin posturi, am început să practic religia ortodoxă ca un copil, ca un adolescent care își lua foarte în serios acest lucru. Pasiunea mea era însă de a afla mai multe despre Dumnezeu și mi-aduc aminte că în altarul bisericii, unde numai noi copiii puteam intra împreună cu preotul, era o carte mare pe care preotul o scotea de două ori în timpul serviciului religios de duminica și din care citea câteva cuvinte, de mai degrabă erau cântate decât citite, și acea carte o cunoșteam noi cu numele Evanghelie. Era o carte veche, cu coperți argintate și curiozitatea mea era într-adevăr să aflu, credeam, știam, studiasem tot ce puteam să studiez de pe pereții bisericii, eram foarte atent la slujbă, învățasem cuvinte în întregime, fragmente întregi de slujbă, puteam să le recit fără oprire. Totuși despre Dumnezeu știam că acolo trebuie să fie în acea carte. Așa că l-am rugat pe preot să-mi dea voie să citesc din cartea aceea. Și răspunsul a fost pentru mine cumva surprinzător. Preotul mi-a spus că nu se poate face lucrul acesta decât când și eu o să capăt harul preoției. Numai atunci pot atinge acea carte și m-am decis, sincer, să devin preot, măcar în felul acesta să aflu despre Dumnezeu. În satul meu, în comuna mea, nu existau creștini, nu auzisem niciodată că ar fi altceva decât Biserica Ortodoxă. Așa că odată când mi-aduc aminte când preotul a ieșit singur din altar și am rămas singur cu cartea, m-am repezit practic la carte să găsesc acolo ceva pentru viața mea, să văd dacă pot măcar două idei să rămân cu ele. Deja aveam vreo 14 ani și spre dezamăgirea mea era alfabetul chirilic, n-am reușit să citesc niciun fragment și am rămas dezamăgit. În clasa a noua, la liceu, deja au venit evenimentele din 89, a venit Revoluția și pe televiziune a început să apară diferite aluzii la început la credință, pe urmă știu că s-a pus filmul Iisus, toate acestea eu le sorbeam. erau pentru mine ca pentru un suflet însetat. N-am căpătat de la preot nici după Revoluție o Biblie. De-abia când unul dintre frații mei mai mari, care s-a căsătorit, s-a întors cu adevărat la Domnul, atunci am pus până prima dată mâna pe o Biblie și a fost pentru mine cea mai mare bucurie. Bineînțeles că aveam prejudecățile unui ortodox convins. Eram în postul Paștelui și când am primit Biblia de la fratele meu, în care văzusem o transformare, nu știam ce să zic de el, dar vedeam transformarea în viața lui, prima dată am avut un sentiment de respingere, pentru că nu era niciun fel de icoană, niciun fel de cruce, nu arăta o carte religioasă, ci mai degrabă ca o carte comună, așa că am vrut să o resping, însă setea din mine era atât de mare și știam că Biblia e una singură, că diferențele sunt doar de limbaj, aceasta o știam din cultura mea generală, nu din studiul Scripturii, așa că pur și simplu am luat cartea și am început să o citesc. Am citit de la început câteva cărți, cărțile lui Moise până la Levitic, acolo m-am oprit. Și pentru că era postul Paștelui și trebuia să aveam și cărți de rugăciuni și trebuia să dedic nu doar să țin dieta respectivă a postului, ci trebuia să dedic timp cu Dumnezeu, înțelesesem lucrul acesta, m-am decis să încep Noul Testament și țin minte că l-am citit foarte repede, nu știu, chestiune de 2 sau 3 zile. Și pentru mine a fost ca o ploaie pe un pământ uscat. Cu toate acestea, bineînțeles, aveam prejudecăți. M-am gândit că o să devin un preot serios și că eu n-am să fac ca preotul meu pe care îl aveam, ci am să pun în mâna oamenilor Biblia, pentru că acolo sunt adevăratele tainele lui Dumnezeu și trebuie să le cunoască toți oamenii. Spre surprinderea mea, la un moment dat, fratele meu mai mare a avut îndrăzneala să-mi spună, să mă invite să particip la o adunare acolo unde era locul în care el mergea, în Târgoviște. Iarăși am avut rețineri, dar m-am gândit în sinea mea că n-ar strica măcar să știu despre ce e vorba. Deja eram hotărât că voi deveni preot, măcar să știu despre ce e vorba și în alte părți, în alte mișcări despre care ulterior aflasem. Așa că, deși cu multe rețineri am intrat, mi-aduc aminte că era o duminică în iulie 92, eram deja în vacanța dintre clasele a 11-a și a 12-a și când am intrat, primul lucru care m-a impresionat că pereții erau albi, mâna mea care era obișnuită să facă cruci de fiecare dată când se apropia de un locaș sfânt, a făcut același lucru la intrare, toți oamenii s-au uitat la mine, erau foarte mulți oameni, cumva s-au mirat că intre cineva acolo și face cruci. Când am văzut că nimeni nu face, am stat liniștit și m-am așezat în bancă. Fratele meu m-a invitat chiar în prima bancă lângă amvon. Erau câteva sute de oameni acolo. M-a impresionat, nu văzusem o biserică așa plină decât de Paște sau de Deni în perioada Paștelui. Și oricum nu atât de mare. Când adunarea s-a ridicat în picioare să se roage, am rămas impresionat de felul în care se rugau oamenii și fiindcă un om se ruga mai cu voce mai tare, m-am întors să mă uit de pe ce carte de rugăciuni se roagă, pentru că eu eram obișnuit că fiecare rugăciune e de pe o carte. Și când am văzut că nu are nicio carte, am rămas pur și simplu uimit și am tras concluzia, omul acesta a învățat rugăciunea pe din afară. Credeam că există rugăciuni cu totul și cu totul speciale pe care oamenii puteau să le învețe. Nu mi-a trecut prin cap că omul chiar se ruga fără să fie învățat. Nu, eram cu totul străin de lucrurile lui Dumnezeu, deși practicam religia în cele mai mici detalii. Când au început să vorbească acei oameni, unul după celălalt, toate cuvintele acelea mi se păreau fantastice, ceva de domeniul miraculosului. Nu mi închipuiam că poate să fie un om care să știe atât din Biblie, că poate să lege locuri din Scriptură. Mi s-a părut extraordinar. Iar când la sfârșit cel care vorbea a adresat îndemn mulțimii și a spus cine vrea să fie mântuit să se ridice în picioare, s-au ridicat 2 persoane, am rămas consternat că decât 2 persoane s-au ridicat. La ieșire l-am întrebat pe fratele meu și i-am spus, bine, Zic, dar cum? Da, numai doi oameni vor să fie mântuiți din sutele care erau. Și de trebuia să ne ridicăm toți, că da, toți trebuie să fim mântuiți. Cine nu vrea să fie mântuit? Și fratele meu râzând mi-a spus, zice, ceilalți nu s-au ridicat pentru că ei deja sunt mântuiți. Ei, asta n-am mai putut să o cred. Că toți ceilalți sunt deja mântuiți și foarte greu mi-a venit așa să înțeleg că oamenii chiar pot avea iertarea de păcate în lumea aceasta, în timpul vieții acesteia.
Cum ai înțeles până atunci iertarea sau mântuirea?
Mă gândeam că Dumnezeu are o balanță și că la sfârșit va pune faptele noastre bune, inclusiv cele religioase, posturile noastre, tot ceea ce făceam noi, le va pune în cântar comparativ cu celelalte fapte rele, păcate. De aceea era bine, mă gândeam eu, să facem cât mai puține păcate și cât mai multe fapte bune. Ca atunci când va veni vremea să atârnăm mai greu în cântarul lui Dumnezeu. Asta era ideea mea și că nimeni nu poate să știe nimic până în momentul când se va prezenta înaintea lui Dumnezeu și va fi cântărit. Nu credeam că vreun om poate căpăta iertare în timpul vieții lui.
Cel puțin să fie sigur de asta.
Și cu atât mai puțin să fie sigur de așa ceva. De aceea, pentru mine, fratele meu, a fost ceva interesant că eu cumva nu-l credeam că el este iertat, dar îi vedeam schimbarea vieții. El fusese dependent de alcool, măcar că se căsătorise, nu putuse să scape, a vrut chiar să se sinucidă. A avut o convertire dramatică, pur și simplu, iar Dumnezeu i-a transformat dintr-o dată viața, deci l-a izbăvit total de alcool, n-a mai simțit nici măcar pofta, avea vie în grădină, a scos via din rădăcini, avea un butoi mare cu vin, s-a dus și l-a vărsat pe tot, nici măcar nu l-a vândut, l-a vărsat. Și toate acestea eu le-am văzut și nu puteam să contrazic mărturia vieții lui, măcar că nu înțelegeam cum e cu iertarea, însă vedeam transformarea lui totală. Au trecut 2 săptămâni în care am fost ca pe jar și am decis să mă duc din nou. De data aceasta, fratele care vorbea a fost foarte personal și a dat propria mărturie, cum la vârsta de 18 ani a cunoscut Evanghelia, a auzit pe cineva vorbind despre păcatele noastre și s-a dus într-o pădure, avea un Nou Testament și a zis, Doamne, dacă mă trăznești, ești drept, dar eu chiar dacă mă trăznești aici în genunchi înaintea ta și te rog să ai milă de mine, păcătosul. Și cum a stat acolo și a plâns și a spus, ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Pentru mine asta a fost, mărturia lui a fost punctul meu de luminare, practic, a minții. Pentru că am înțeles că, de fapt, asta era și problema mea. Eu, deși mergeam în Biserica Ortodoxă, aveam toate ritualul era la zi, aveam toate cerințele împlinite, pentru vârsta mea le împlineam pe toate. Țineam sărbătorile, făceam tot ce puteam să fac. Și o făceam din sinceritate, chiar nu eram ipocrit. Dar când am auzit că există o posibilitate de a-ți plânge păcatul înaintea lui Dumnezeu, mi-am dat seama că eu chiar sunt păcătos. Și că, de fapt, unul din păcatele care mă țineau erau vorbele rele, foarte repede mă mâniam, ca tinerii din clasa mea, din anturajul meu, puteam să spun orice vorbe. Și mi-era rușine într-un fel, dar știam că nu pot să scap de asta. Așa că în seara aceea m-am dus acasă și pentru prima dată mi-am plâns păcatul. M-am dus undeva în grădină și așa mi-a dat Dumnezeu să mă văd păcătos așa cum Duhul Sfânt face lucrarea aceasta, să te convingă, să-ți vezi starea exact cum ești. Nu m-a interesat niciun fel de prejudecăți religioase, pur și simplu mi-am dat seama de nevoia mea după Dumnezeu și după iertarea Lui. Și am spus, Doamne, dacă Tu mă ierți, dacă Tu mi ierți tot trecutul acesta, ca un semn că mă ierți, să mă schimbi eu, să nu mai pot face lucrurile acestea. Și într-adevăr, de a doua zi, viața mea a fost schimbată, păcatele acestea care mă țineau au fost o izbăvire nu treptată, ci dintr-o dată. Bineînțeles că asta a stârnit discuții în familia mea, mama deja mă visa preot în sat, deja se mândrea. Eu eram foarte bun la școală, învățam bine, nu cred că m-ar fi împiedicat nimic să merg până la capăt. Și-a văzut planurile zădărnicite de mine și m-a izgonit. M-a izgonit, m-a lăsat să plec, mi-a spus să mă duc la fratele meu să stau la el. Am stat la poartă și am zis, Doamne, schimbă inima mamei. 3 ore am stat la poartă, în cele din urmă M-a chemat din nou în casă, dar 3 luni nu mi-a vorbit. Mama fiind foarte, între timp devenise foarte ortodoxă și vreau să vă spun că n-a durat, să zic, 1 an jumătate, poate, de rugăciunile mele erau îndreptate pentru ea, către Dumnezeu pentru ea. Și Dumnezeu a lucrat în așa fel încât, în mod personal vorbindu-i, la un moment dat, spre surprinderea mea, ea singură a cerut să vină, să audă Evanghelia și în aceeași zi când a auzit, s-a decis pentru Domnul. În același timp, la liceu, am început clasa 12 și nu m-a ținut nimic să vestesc Evanghelia tuturor colegilor mei. Mi-aduc aminte că aveam o îndrăzneală extraordinară și toți mă ascultau, nimeni nu m-a bat jocorit, nimeni n-a râs, toți au luat lucrurile în serios, vedeau transformarea din viața mea. La un moment dat chiar am cerut oră unei profesoare să-mi dea ora ca să pot să vestesc Evanghelia. Profesoara a rămas uimită, cum să faci asta? Ce o să faci în ora asta? Zic, dați-mi ora că vreau să le vestesc Evanghelia. Ei deja îi spusesem Evanghelia și dacă m-a pus să-i promit că va fi liniște și am spus că va fi. Și toți copiii, toți colegii mei, toți tinerii au stat și au ascultat încă o dată o oră Evanghelia. Niciunul nu s-a clintit, Dumnezeu îi cerceta. A fost ceva fantastic și cred că aici e bine să vină mărturia soției mele care mi-a fost colegă de liceu, care m-a cunoscut din clasa 9 și care a fost una dintre persoanele care s-au convertit atunci.
Mă numesc Gheorghe Luminița. L-am cunoscut pe Domnul în clasa 12-a. Așa cum a spus soțul meu, am fost colegi de liceu 4 ani. Evanghelia a venit în viața mea într-un moment de criză spirituală. Primul contact cu religia ortodoxă l-am avut la 6 ani, printr-o vecină bătrânică care își ducea nepoții la biserica ortodoxă și care m-a invitat să o însoțesc. Ea m-a învățat cum să mă rog lui Dumnezeu, cum să mă apropii de Dumnezeu în biserica ortodoxă. Mi-a făcut obiceiul de a merge duminică de duminică și dacă la început ritualul ortodox mă plictisea pentru că nu înțelegeam, pe urmă am simțit tot mai mult nevoia de a fi acolo în prezența lui Dumnezeu și era forma prin care eu credeam că mă apropii de Dumnezeu. Cu timpul am crescut, părinții mei au mutat locuința și m-am depărtat de vecina mea, dar am rămas cu aceea sete după Dumnezeu și am căutat biserica cea mai apropiată de cartierul meu. Am început să merg la biserica ortodoxă împreună cu o soră de-a mea, țineam posturile, pe urmă când am crescut mai mare, îmi lipsea o Biblie, îmi lipsea cunoașterea lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte...
Dar vă doreați atunci să aveți o Biblie?
Îmi doream foarte mult. Bunicul meu din partea tatălui este din partea Moldovei și era dascăl în Biserica Ortodoxă. El era singurul care avea Biblia, dar nu o împrumuta nepoților. Dar îmi doream mai mult să cunosc despre Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că în timp ce eram în liceu, în clasa 9, la Paște, când se face mărturisirea păcatelor, în urma postului, am ieșit din biserică cu un gust foarte trist, așa amar, și cu lacrimi în ochi, pentru că simțeam din ce în ce mai mult neputința în fața păcatului. Vedeam că de an de an eu veneam cu aceleași păcate, cu aceleași înfrângeri înaintea lui Dumnezeu, mă vedeam neputincioasă, simțeam că nu fac destul de multe fapte bune ca să fiu plăcută lui Dumnezeu. Părinții mei aveau probleme în familie și nu vedeam nicio rezolvare pentru părinții mei, pentru viața mea personală. Dar așa a fost bun Dumnezeu și mama mea avea o colegă care i-a împrumutat un Nou Testament să-l citească și așa a ajuns în familia noastră un Nou Testament. L-am luat și l-am citit, dar din păcate n-am mers decât 5 capitole din Evanghelia după Matei. Pentru că acolo am citit că orice pom se cunoaște după roadele lui. Și pomul rău, cel care face roade rele, va fi tăiat și aruncat în foc. N-am avut putere să citesc mai departe Biblia, pentru că pe urmă mi-am dat seama când am recitit Sfânta Scriptură, mi-am dat seama că Dumnezeu pregătea și un plan de mântuire pentru salvarea noastră.
Atunci doar v-ați speriat.
Atunci doar m-am speriat și am zis, Doamne, pentru mine nu este nicio șansă. Probabil că sunt oameni care trăiesc mai în sfințenie, în călugărie, în mănăstiri, dar eu n-am nicio șansă. Și în mintea mea s-a înfiripat gândul de a termina liceul și de a merge într-o mănăstire. Dar toți anii de liceu au fost ani de frământare. Nu mă puteam lăsa nici de biserica ortodoxă, de posturi, de rugăciuni, dar vedeam și neputința mea în fața păcatului, trăiam o lege care nu puteam împlini și simțeam că Dumnezeu cere prea mult de la mine. Nu înțelegeam de ce Dumnezeu, care mă iubește, mă poate condamna la o viață de iad, la o viață de pierzare, dacă știe că omul este neputincios. În clasa 12-a, în ianuarie, am împlinit 18 ani și am luat decizia înaintea Domnului în rugăciune că mă voi preda Lui. Și am zis, Doamne, în iunie voi termina liceul și voi anunța părinții mei că voi merge la mănăstire și mă rugam ca Domnul să pregătească inima părinților mei. Tatăl meu era milițian, era împotrivitor credinței, nu accepta niciun fel de relație cu Dumnezeu, mă tolera în sensul că mă lăsa să merg la biserica ortodoxă, dar nu era de acord cu posturile mele, cu rugăciunea mea. În martie, la puțin timp după ce mi-am făcut eu rugăciunea de predare, colegul meu, Aurel, a început să vorbească despre Dumnezeu. Noi toți ceilalți colegi văzusem o schimbare în el. Dacă 4 ani a fost un băiat retras doar în anturajul băieților, căuta să vorbească tuturor de dragostea lui Dumnezeu. Era ceea ce eu aveam nevoie și încercam să mă apropii de el, ori de câte ori vorbea cu colegii, să fiu și o ascultătoare, să văd ce spune. Și la un moment dat am avut îndrăzneala să-l întreb, tu citești Biblia? Și el a zis, da, eu citesc Biblia. Și spune-mi și mie, cum poate fi un om mântuit? Îi se poate ierta lui păcatele? Și el îmi spune, da, îi se poate ierta păcatele. Și nu doar îi se poate ierta păcatele, poate fi izbăvit de păcatele lui. Și i-am spus, cum se poate face lucrul ăsta? Și mi-a zis, du-te în cămăruța ta, roagă-te lui Dumnezeu și mărturisește-i păcatele. Și crede că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pământ ca să-ți ierte ție păcatele. Sângele lui te spală de orice păcat și îți dă putere să trăiești o viață nouă. Roagă pe el să curățească inima ta și să o locuiască. Și mi-a spus, uite, în Ioan capitolul 3 cu 16 spune că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Te-a iubit și pe tine și el dorește ca tu să ai viața veșnică. Mi-aduc aminte, seara eram nerăbdătoare să intru în cămăruța mea, să fiu singură cu Dumnezeu. Acolo am simțit că pun la picioarele Domnului toți anii mei de frământare, toate păcatele mele, toată neputința mea și a fost un strigăt la Dumnezeu, Doamne, ai milă de mine, spală inima mea, spală păcatele mele și adu-i zbăvire, dă-mi o altă viață. Domnul mi-a dat pace în inimă, m-am simțit eliberată, fără să-mi dau seama, fără să-mi controlez viața, să văd acum dacă există izbăvire sau nu izbăvire de păcatele mele. Am observat că viața mea se schimbase, inima mea, atitudinea inimii mele era diferită și aveam o dorință fierbinte de a vorbi și celor din casa mea de experiența mea, prietenelor mele. Și am început să vorbesc cu sora mea care mergea la biserica ortodoxă să-i spun, uite, care este secretul. În Biblie spune că păcatele ne sunt iertate, că avem viața veșnică, că Domnul ne dă eliberare de păcate și ne dă o viață nouă, nu o viață de robie. Și lucrul acesta a trezit interes și în inima sorei mele. Ea învăța în același liceu cu noi și Aurel periodic ne strângea pe noi toți colegii lui și ne vorbea despre Dumnezeu și pentru că el avea o Biblie, ne vorbea din Biblie, ne convingea tot mai mult de adevărul lui Dumnezeu. La puțin timp am avut eu parte de Biblia mea, care mi-a devenit foarte prețioasă. Nu știam cât de mult mă va costa. Tatăl meu afla de ea, s-a împotrivit foarte mult, mi-a aruncat-o la gunoi. M-a rugat Domnului să-mi dea o altă Biblie și el mi-a dat altă Biblie. Și cu cât împotrivirea părinților mei era mai mare, cu atât râvna mea după Dumnezeu era mai mare și bucuria că El mi-a schimbat viața. Aveam o dorință fierbinte de a vesti Evanghelia tuturor celor care erau în situația mea. Și atunci am început cu prietenele mele apropiate. Am început facultatea, am urmat pe urmă cu colegii mei și m-am rugat ca Domnul să-mi dea colegi pocăiți și a mișcat inimile persoanelor din facultate și Domnul mi-a dat o prietenă bună tot timpul facultății, care ea s-a întors la Domnul și mi-a fost de mare ajutor. Pe urmă am simțit că Domnul are un plan cu viața mea și că m-are în vedere pentru vestirea Evangheliei și mi-am dorit foarte mult ca Domnul să mă folosească ori de câte ori are prilejul de a vesti Evanghelia. Și atunci în biserică am căutat să mă implic în tot ce îmi va da Dumnezeu, în vizite la spitale, în vizitele familiilor numeroase, unde puteam să mă implic și să pot să fiu de folos celor din jurul meu.
Acum făceați toate lucrurile acestea nu ca să vă câștigați mântuirea?
Nu ca să îmi câștig mântuirea, nu, ci din dragoste pentru Domnul și din bucuria aceea enormă că Dumnezeu mă iubește pe mine și vestea aceasta mare trebuie împărtășită cu toți ceilalți.
Frate Aurel, când ați mărturisit Evanghelia, atunci în clasă aveați legământ cu Dumnezeu?
Da, deja. Și vreau să vă spun că vocația aceasta evanghelică a vestirii veștii bune n-a fost nici de cum ceva forțat, ci pur și simplu s-a născut. La un moment dat mă simțeam vinovat pentru fiecare persoană care trecea pe lângă mine și căruia nu-i puteam spune ceva. S-a născut în noi, odată cu întoarcerea la Dumnezeu și odată cu experimentarea bucuriei iertării, s-a născut în noi dorința de a spune tuturor și am fost în clasa noastră, am fost la un moment dat 5 credincioși, eu și încă 4 fete și cam perioada aceea Dumnezeu ne-a folosit foarte mult ca să putem spune și altora. De altfel, biserica a experimentat așa o perioadă de creștere tocmai prin mărturiile unor tineri ca noi, care nici măcar nu eram din familii de creștini, foarte mulți tineri care nu erau din familii de creștini s-au întors la Domnul atunci, era undeva prin anii 92-93. Și slavă lui Dumnezeu, au trecut aproape 20 de ani și sunt bine, slujesc lui Dumnezeu. Ne uităm în urmă și mulțumim Domnului cu cercetarea care a dus-o peste noi. Repet, nu a fost nicio impunere, ci o dorință din toată inima, un foc care ardea și care nu ne lăsa să tăcem, să stăm liniștiți când oamenii se pierd în jurul nostru.
Când ați hotărât să vă căsătoriți sau cum s-a întâmplat? În ce context?
Am decis să ne căsătorim după ce am terminat facultatea. Domnul pregătea în perioada aceasta de 4 ani de facultate și inima părinților mei de a mă accepta așa cum sunt și de a accepta o căsătorie într-o biserică evanghelică. Tatăl meu, cel care a fost cel mai mult cercetat de Domnul, a fost tatăl meu, cel care era cel mai împotrivitor, a fost primul atins de Domnul. Ceea ce l-a schimbat pe el a fost schimbarea din viața mea, atitudinea pe care eu aveam față de părinți, față de surorile mele, am două surori. Relația cu școala, faptul că eram responsabilă, învățam bine și nu avea ce să-mi reproșeze. La un moment dat, când mi-a interzis să mai merg la biserică, l-am ascultat pentru că eram în casa lui și știam că Domnul vrea ca eu să mă supun lui, dar n-am încetat să nu mă rog pentru el și am zis, Doamne, el mi-a interzis, el să-mi dea dezlegarea. Și n-a durat foarte mult pentru că eram într-o sesiune, învățam foarte mult și într-o duminică dimineață eram tristă, știam că frații mei sunt în prezența Domnului, se închină înaintea Domnului și îmi doream să fim cu ei. Tatăl meu mi-a văzut tristețea și mi-a spus, de ce ești tristă? Spune-mi Și zic, nu pot să spun pentru că te vei supăra pe mine. Îi spune orice ar fi. Îmi doresc să merg la biserică, să fiu cu frați. Ce bine, du-te. Și de atunci mi-a dat voie să merg la biserică. Momentul când l-am prezentat pe Aurel, pentru că Domnul ne legase sufletește unul de celălalt, nu s-a opus în niciun fel. Ne-a dat binecuvântarea și am știut lucrul ăsta că este de la Dumnezeu. Și a fost o mărturie pentru, căsătoria noastră a fost o mărturie pentru toată familia mea, pentru rudele mele, pentru oamenii care nu cunosc Evanghelia și nu cunoșteau calea aceasta a mântuirii.
După ce v-ați căsătorit, frate Aurel, cum au decurs lucrurile, ce ați hotărât să faceți?
Aș vrea întâi să spun că, din dorința de a cunoaște mai mult din Scriptură, m-am înscris la Facultatea de Teologie Baptistă cu dublă specializare, teologie, litere, limba română. Nu doream să devin profesor, ci mi s-a părut fantastic că există posibilitatea să te aprofundezi în studiul Scripturii și că 4 ani aș putea să fac asta zilnic pentru mine era ceva de vis. Și a fost o perioadă binecuvântată și dau slavă lui Dumnezeu pentru aceasta. O perioadă de pregătire, cumva de așezare a cuvântului lui Dumnezeu. La început era multă râvnă, nu spun că râvna s-a diminuat, dar a trebuit să fie și o consolidare a Scripturilor. După căsătorie, un timp am lucrat ca profesor și am fost implicat în lucrarea din Târgoviște. Numai că simțeam că era o chemare de la Dumnezeu pentru noi să ne dedicăm în întregime lucrării misionare. Am pus înaintea lui Dumnezeu și a fost o perioadă destul de lungă. Mi-aduc aminte că a fost o cercetare peste noi în așa fel încât nopțile nu le mai puteam dormi. Mi-aduc bine aminte cum ne apuca dimineața fără să închidem ochii. Și Dumnezeu ne spunea foarte clar că are ceva mai mult pentru noi. Nu știam încă, dacă ne-ar fi spus cineva că vom pleca în Peru, în America de Sud, cred că aș fi... Nu exista misiune externă, sau cel puțin nu știam eu să fi existat. Eram prin anul 2001, probabil să fi existat, nu știu. Și când în sfârșit ni s-a oferit o ocazie de a ne implica în această lucrare, noi ne rugam Domnului și așteptam să ne arate, eram într-o perioadă de așteptare, să ne arate care e voia Lui. Iar în momentul când a venit cineva de acolo și ne-a spus, uite, e nevoie de o familie care se pune la dispoziția Domnului și vrea să slujească lui Dumnezeu în munții din Peru, eu am simțit că e pentru mine. Am pus înaintea lui Dumnezeu cu post, cu rugăciune și era foarte greu pentru că aveam fetița noastră, se născuse între timp, Cristina, avea 1 an și jumătate. Era ceva împotriva oricărei gândiri logice și raționale. Postul meu ca profesor era foarte bun, undeva într-o școală de centru din oraș. Veniturile ne erau bune și viața era cumva liniștită, însă era o frământare în noi. Doream mai mult decât atât.
A fost prima parte a mărturiei familiei Gheorghe, Aurel și Luminița. Rămâneți cu Radio Unison pentru a putea asculta și partea a doua în ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie.